lalaki pa rin ang nagdedesisyon. Umaasa tayong makapagbigay ng inspirasyon at maimpluwensyahan ang mas maraming kababaihan upang mabago natin ang kanilang nakasanayan. Inaasahan din nating makamit ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kalagayan at pagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan na maging aktibo sa pagpapahayag ng kanilang mga boses.
Sa mga babae sa Alyosan na diligay din pagamong sa frontline Agalbukan, ya sa Bapan na sa mga mama ipananggit sa kapagkaman o dalpa, ganat sa Mapulo, taman sa Baba na mamabuni pagumbal sa atulan do desisyon. Kadtaga pa da sa panininding dukak ng gigiamong, iyan nami kahanda na makaangat sa madakal ababay ang manininding siya kanudal pa.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Balay Mindanao Foundation Incorporated at Global Network of Women and Peace Builders sa tulong ng International Center for Peace at Balay Mindanao Cotahuato Community-Based Team sa partisipasyon ng Women Engaged in Peace Building o WIPIS at ang Local Government Unit ng Bayan ng Alyosan.
Ganat sa Mapulo, taman sa Baba, na mamamuni pagbubal sa atulan ng desisyon. Katagapada sa paninindang luka pong gigya mo, iyan nami kahanda.
Hanggang saan mo ipaglalaban ang katarungan? Makakaya mo ba itong gawin laban sa mga taong malapit sa buhay mo? O mananatili ka na lang pipi at bulag? Pakinggan natin sa episode na ito ang kwento ni Ate Cha patungkol sa kung ano ang pinagdaanan niya sa loob ng kanyang sariling pamilya at kung paano niya ito hinarap.
Ako nga pala si Charity Malubago, 36 years old, nakapira sa San Mateo, member sa WIPIS.
Ipaglalaban ang katarungan?
May walong
makakaya
anak.
Makakaya mo ba itong gawin laban
tapos
sa mga taong malapit sa buhay mo?
Lola na ako.
Kung mananatili ka na lang.
Sinyote.
Pakinggan natin sa episode yun na ito ang kwento ni Ate Cha.
Medyo stress ano ngayon kasi yun na sa pandemic. Wala kami mga trabaho. Tapos marami kami estudyante.
Ako nga pala si Charity.
Medyo mahirap pero kumbaga kaya pa naman na sa natin.
Ano yung naging karanasan mo?
Walong anak.
Experience mo na gusto mong ibahagi sa sa amin o sa nakikinig? Yung parang yun, isa sa mga unforgettable experience.
Stress ngayon kasi yun na nga sa pandemic.
Hindi ko makalimutan.
Wala kami mga trabaho.
Yung dun pa ako nakatira sa tatay ko. Hirap talaga na makikitira ka lang. Tapos marami kang anak.
Kaya pa naman.
Tapos nag-away-away kayo. Yung palalayasin ka.
Naging karanasan mo.
Hindi mo nagustuhan yung ginawa nilang na hindi tama. Kahit magulang mo siya, pero pag mali talaga.
Isa sa mga unforgettable.
Tapos yun na nga, nangyari sa anak ko rin, na pinag-aral ko. Tapos yun pala, hindi niya binigyan ng halaga yung sacrifice ng mga magulang niya. Tapos yun, maaga na buntis, nag-anak. Pero, nangyari na eh. Tanggapin na lang din. Hindi mo magustuhan yung ginawa.
Ano yung nangyari siya doon sa inyo sa
pag mali talaga
tatay mo? Wala. Bakit nahantong pa rin sa umalis? Saan yung banda?
Dito lang din sa amin, doon sa babaalay namin. Kasi hindi niya binigyan na kasi naghalaga yung sacrifice ng mga magulang niya.
Desisyon pa rin.
Mauna masasaktan ako talaga kasi kitang-kita ko eh. Kung kita ko niya, ganun kaya niya talaga iharap sa amin na gawin niya yun. Kahit tatay ko talaga, nag-aabot kami sa barangay, sa pulis, napulis ako kasi ako, kinontra ko talaga siya kasi mali eh. Mali talaga, mami. Kaya, yun, mas pinalaya
sa amin. Saan yun?
Nakatira lang kami sa ano kasi dati, may tindahan ako, maliit lang, doon kami nagsisika ng mga anak ko, buntis pa ako nun.
Nagloko kasi tatay.
Pero sa bandang huli,
siyempre,
siguro na-realize din ng tatay kung mamali din yung ginawa niya. Sabi nga nung mga kagawad sa akin,
kaya niya talaga
magpakumbaba lang daw ako kasi anak daw ako. Ako daw ang magingi ng sorry. Pero hindi ko talaga ginawalan kasi mali eh. Bakit ako masusorry sa kanya? Malalit naman yung ginawa niya. Porque anak ako nagtatanggapin. Kaya hindi talaga ako masusorry sa kanya. Nakapinala kami sa ano kasi dati may tindahan ako maliit lang. Doon kami nagsisika ng mga anak ko.
Maaari ko bang malaman kung ano yung maling ginawa niya?
Pero sa bandang muli,
panatilihing
siguro na-realize din ng tatay kung ano yung ginawa niya. Nang sabi nga nung mga kagawad sa akin, tapos kitang-kit, magpakumbaba ng ginawa kasi anak ko. Ako daw,
makinakanang sana kung malaman.
Pero hindi ko talaga ginawa kasi dahil parang hindi ko talaga ako magsusunod.
Umay pa ba yung nanay mo, tatay?
Malit naman yung ginawa ko. Tagal na pala alam ng nanay ko, pero ginatago niya lang. Inong ako talaga mismo nakatuklas. Ay, hindi ko talaga mapag-iila.
Mag-away talaga kung wala
ko. Ang mura-mura niya ako. Ah, sinagot-sagot. Sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, noon, mula maliit ako hanggat sa nagka-apo ka, hindi kita sinagot. Kasi ang respeto ko mula taas hanggang paa. Pero ngayon, ni katiting wala na. Sinabi ko talaga sa kanya, dahil sa ginawa mo.
Buhay pa ba yung nanay?
Minura niya ako, ma'am.
Nag-usap pa kayo ng nanay mo kung bakit yung sabi mo kanina na alam pala ng nanay.
Ayaw niya lang kasi nga magkagulo-gulo kami na inagulo na. Hanggat sa, yun, marami na damay. Di pa barangay niya kami. Nagkaharap-harap kami sa barangay din, ma'am. Sabi nga ng kakawad namin. Eh, nakakumbaga na anak lang daw ako. Kailangan daw yung mag-sorry daw ako sa tatay ko. Pero hindi ko talaga ginawa. Tapos yung sinabi ng kapitan na ako yung pinagsalita niya, sabi niya, sige, ano mang masasabi mo ngayon nung na i-ano mo sa
ayaw na lang kasi nga
sinagot ko siya na ang gusto ko lang umuwi siya sa bahay. Ganun. Umuwi na lang siya kasi alam mo, Kap, sabi ko, ano ang sabi ng asawa ko sa akin? Charity, hindi ko naman nakakatulog sa kakaisip sa tatay mo. Ay, naku, sige nga. Kaya ano yan, matanda na yan, yan tatay mo. Alam na niya kung anong tamat mali.
Sa tingin mo, meron bang dapat na matutunan ang mga kababaihan sa mga pangyayaring ganoon nangyari sa buhay mo?
Siguro, ma'am, kasi kasi ang kamalaman kasi ni nanay, hindi niya kaagad sinawalan tatay kong habang maaga pa. Siguro kung sinabihan niya yun, hindi na sana lumala. Eh, tinago-pago niya pa kasi. Eh, ako ang lakas talaga ng pang-amoy ko rin sa kanya. Ayun, sana habang maaga pa.
Meron bang dapat?
Kumbaga, para maagapan na hindi na matuloy yung dapat mangyari.
Pangyayari ko. Base sa naging experience mo, Tay, napapag-usapan niyo ba yan ng asawa mo? Kung halimbawa, na hindi mangyari yan sa inyo?
Sinabihan niya yun, hindi masalala.
Or ano ba?
Ay, yun nga, sabi nga sa akin. Sinabi ko naman yan sa kanya noon na ano pa, habang pa yung maaga pa. Sabi ko nga sa kanya, para maagapan, hindi na matulungan kung gusto niya na magluko, bantahin niya
ako. Sa
kasi hindi man ako makahabol. Pero ang sabi ko sa kanya,
napapag-usapan niyo ba yan?
Andaan niya, ni isang anak wala akong kukunin, lahat sa kanya mo. Oh, sinabi ko talaga yan. Ay, kaya nga sabi ng mga kasamahan ko na nandun pa kami sa Bulacan. Na walang hiya ang asawa mo dyan. Ang asawa ko nga ayaw ibigay sa akin yung anak mo sa kanya, pamimigay. Eh, para malaman niya, ma'am, di ba? Kung mag-alaga ng anak. Eh, sinabi ko yan. Oras nga magkahiwalay tayo, sinabihan ko yun ang asawa ko. Ni isang anak, wala akong kukunin sa'yo. Sayong-sayo na lahat yan. Ginanaw ko talaga siya, ma'am.
Doon yun ang magluko.
Ang sabi nga lang sabi mo. Walang hiya talaga yung ma'am. Hindi na ako sabi ko sa kanya. Basta yun, ma'am, tandaan niya. Sinabi ko yan sa kanya. Isang anak wala akong kukunin sa kanya. Sinabi ko talaga yan.
Isang anak wala talaga.
Ay, kaya nga sabi ng mga kasamahan ko na nandun pa kami sa Bulacan.
Para maranasan niyo
kung na walang hiya ang asawa mo dyan. Ang asawa ko nga ayaw ibigay sa akin. Ayun. Sa kanya, pamimigay. Eh, para malaman niya, ma'am, di ba? Kung mag-alaga ng anak.
Asawa.
Sinabi ko yan. Oras nga magkahiwalay tayo naman. Sinabihan ko yun. Yun nga, minsan mainat ang ulo. Isang anak, wala kang kukunin. Sayong-sayo na lahat. Ginanap ko talaga siya, ma'am.
Kasi di dati,
sabi niya, sabiyahi pa siya, ma'am. Ay, ngayon, umpo lang kasi yung trabaho niya.
Sabi niya sa mga
anak ko. Yung
sayong, ma'am.
May tawag lang, ma'am.
Yan lang yan ang
halimbawa. Magkahiwalay
ka ng ulo.
ganito. May isang anak ko talaga, lalo na pag wala kami.
Paninigay ko lahat
bigas para maranasan niyo kung gaano may pag-alaga na
eh, minsan,
ano yung,
mayroon
ngayon,
pa nga ako na minsan
ako sa'yo may nasakit ng asawa.
Yun ang ano niya.
Asawa.
Minsan sinisisi niya, ayan kasi, maga kasi kayo magaganyan. Ayan, magaano, wala yan siya. Pero pinapabayaan din namin.
Dati na,
kasi pag gabiyahe pa siya.
Pag alam kong mainit yung ulo niya, hindi ko na rin siya sasabayan. Para hindi na,
may tawag lang ma.
Lumaki.
Okay. So yun, balik tayo doon sa tawag dito, pangalawang nag-isa,
bigas.
Pangalawa na naging mabigat sa iyo.
Minsan, mayroon pa mga apo na minsan magkasakit.
Baka makapagkwento ka kung
minsan, sinisisi
paano naging yan, mabigat yung sa'yo, bigat sa ina.
Baka kasi kayo magaganyan, mag-ano niya yan siya. Pero pinapabayaan.
Kung sa pamilya mo, mas maano talaga ang ina kaysa ang mama.
Hindi ko na rin siya sasabayan.
Kasi ang ina, hindi talaga kaya't magsino ng anak. Pero ang tatay.
Balik tayo.
Minsan masabi na yung asawa ko pag mag-ano ako sa mga anak ko, minsan mamalo. Ayan. Tinitinsinti mo. Yung bang kinakampihan ko yung bata, good ma'am. Hindi man siya kinakampihan. Pero yung sa tama lang sana ba.
Paano naging mabigat sa'yo?
Minsan ah. Mag-ano man ako, ma'am. Ako man mag-referee, ma'am. Magpagitna man talaga ako para hindi niya lang masaktan yung anak ko. Kaya hindi niya matuloy.
Mas maano talaga.
Yan ang ano kasi, wala naman pag mainit ang ulo.
Kasi ang
hindi medyo ano naman siya.
Naka-experience ka ba na minsan nabubog ng asawa mo?
Minsan masabi na yung asawa ko.
Masaktan ang asawa mo.
Mag-ano ako sa mga anak ko. Minsan mamalo.
Sige. Yun, nabanggit mo kanina na isa rin sa mga pinagdaanan mo na challenges sa buhay mo is yung may anak ka na
ano man ako, ma'am. Ako man mag-referee, ma'am. Magpagit na man talaga ako para hindi niya lang masaktan yung
paano
anak ko.
Paano mo
yung pinarap
bilang isang ina? Paano mo? Ano yung una mong naramdaman? At the same time, paano yung siya ka ba na minsan nabugbog ng asawa
mo? Ano, una talaga ma'am, hindi
ko nasakta ng asawa mo.
Pinabayaan ko talaga siya ma'am. Gusto ko talaga siya mapagod siya sa trabaho ma'am. Lahat nakatrabaho ko sa kanya ma'am. Oh, basta mabuso, basta nainis ko sa kanya. Sabi ko hindi ako naiyak na dahil nabuntis siya ma'am.
Paano mo yun?
Niyak ako kasi. Kaya parang hindi niya pinalagahan yung hirap
sa akin. Ano yung unang maramdaman?
Na kahit marami sila.
At the same time,
pinataro talaga sila ma'am.
Ano una talaga?
Alam mo ba na? Tatlo yung college ko noon. Tapos siya ang nagluto. Kasi siya ang i-priority ko. Kasi yun na
nga. Siya ang matalino.
Wala nagkamalay ako, ma'am.
Basta-basta mag-busok ka.
Kaya mahirap tanggapin. Pero nung
sabi ko, hindi ako naiyak na dahil
nagkaanak siya.
Niyak ko kasi.
Nung
parang hindi niya pinalagahan yung
hirap. Babalik ko siya ulit pang-aral. Na kahit marami sila. Sobrang sakit talaga. Pinag-aaral talaga sila, ma'am. Alam mo ba na?
Hindi talaga sa
sinusupan. Ko noon. Tapos siya ang nagluto. Kasi siya ang priority ko. Kasi yun na ngiti. Siya ang talaga sa itulong sa akin. Pala nagkamali sa mga. Kahit magkasakit minsan yung anak, kaya mahirap tanggapin. Pero nung ako pa hindi ko man kaya't ising yung anak yun. Nagka-anak siya. Kaya yan.
Kaya na yun eh.
Babalik ko sa ulit pang aral.
Ginawa ito lang. Tapos yung...
Hindi talaga yung nagpusa. Yung asawa ko minsan. Hindi talaga siya sinusuportahan ang tatay na. Sa pangalanak.
Paano mo tinanggap?
Puso, wala talaga sa itulog
sa akin. Wala patawad mo ba yung anak?
Okay, wala rin man akong magawa man. Kahit anong gagawin ko, hindi naman babalik sa dati. Kaya tangkapin mo na lang din.
Oo. Ngayon, paano yung relasyon ninyo ng anak
mo?
May nabago ba?
Eh, tulak ka. Tapos yung...
Ayun, minsan, pag mainit ang ulo mo, magsalitaan mo lang na hindi maganda. Kasi, tangkapin nyo na kasi mali naman niya. Kasi, minsan, magandang sinasabihan mo ng tatay. Ayan kasi, kung hindi ka na agad lumandi, eh, di sana, hindi na kayo
magbalik. Wala patawad mo ba yung anak?
Wala na mga trabaho na sana kayo ngayon. Hindi na magbabalik sa dati.
Tapos yung... Yun na nga, halos lahat ng babae ko yung nag-asawa na. Nag-asawa na. Yung panganay ko na,
bago
siya yung graduate, may anak na rin isa.
yun na nga yung kalawang ilaw, yung mga wala kahit taas na nun. Tapos nung yung pangatanggap ko, kasi kalit naman yun. Nung ano lang, tapos sa isang linggo lang, di kamanisa na rin siya. Kaya wala, sabi niya lang sa anak na ano, wala, malas talaga si tatay sa mga anak niya trabaho na sana. Kaya sabi niya sa amin, parang siya lang doon makasurvive nga makapagtapos doon siya. Yun na nga, halos lahat ng babae.
Kasi malas doon si tatay sa
mga sabi, malas doon sa mga panganay ko na.
Bago siya yung rabbi
niya, nakakapag sa
babae, lalaki.
Lalaki, yun na lang yung pangalawa.
Hindi ko alam kung lalaki siya babae.
Kasi,
sabi kasi, mahilig kasi sa mulaklaki ma.
Tapos, anong isang
tapos mas maano pa siya sa babae.
Kamalika na rin siya.
Siya yung nagatanim ng mga bahay, mga bulaklak, pero yung mga ate niya, wala talaga.
Ilang taon na siya?
21, karoon 21 din.
Parang siya lang doon makasubi.
So, bali, ang bunso mo is ilang taon?
Kasi malas
7 years old niya yung
mag-under. Malas doon sa 7 years old.
Ang kolehiyo,
siya na lang
natira mag
kolehiyo ko. Pero hindi ko alam kung lalaki siya o babae. Yung lalaki na ano pang-apat.
Sabi kasi, so, mahilig kasi sa mulaklak
siya na yun ang college ko.
Mas maano pa siya sa babae.
Siya yung nagtanim ng mga
bahay,
mga bulaklak,
dalawa ang elementary. Ilang taon mo siya?
Kumunti na rin
ang mga ko. 21, karoon 21 din.
Babae ko yun na isa lang nakapagtapos.
Bali, ang yung sumo.
Ilang taon? 7 years old na yun.
Ang kolehiyo. Saan siya ngayon?
Siya na lang natira, ma'am.
Yan, dyan ngayon sa bahay. Pero, umuwi lang sinunda namin
na may pamahigay ng kapatid niya. Pero doon talaga
sa
bawasan ako ng siya. Tinsa na ngayon ang college school, dalawa, ay isang senior high, isa ang high school, dalawa ang elementary ko.
So tingin mo, paano mo masasabi na isa kang empowered na babae?
Yung pinakapangalan.
Bakit empowered siya? Tingin mo
tapos niya ito.
Anong katangian na meron siya?
Siguro ano?
Tapos,
sa siya ngayon? Power siguro ko.
Yan, dyan ngayon sa bahay. Pero,
kahit ano ilang sino doon namin nung hindi pa
na ano ko ba na
pero doon talaga sa
na-survive ko, kumbaga ma'am.
Na-survive ko. Kahit na ganito lang ako, na kulang ako, hindi man ako nakapagtapos ng high school.
Sa tingin mo,
pero sa
paano masasabi
sa ano na nung sa purpose as a parent leader, ako po yung
bakit empowered siya
ano ko ng
anong katangian na meron siya
pinagtatiwalaan.
Sa tingin mo yung ginawa mong paglaban sa
kahit anong problema para kumbaga na
yung ipinaglaban mo kung ano yung tama laban sa tatay mo, masasabi mo bang isa kang empowered noon ng woman?
Ganito lang ako, kulang ako,
hindi man ako nakapagtapos.
Noon, pero ewan ko kung bakit ko nagawa yun, ma'am.
Kasi noon,
wala, hindi pa ako for peace as a parent leader. Ako, nagkagalit kami ng tatay ko, hindi pa ako for peace. Wala.
May mga experience ka ba sa mga training noon?
Wala, ma'am.
Wala talaga, ma'am. Pero sa tingin mo, yung katangian na ganoon, masasabi mo bang isa yung katangian ng
ipinaglaban mo kung ano yung tama
na ang ipaglaban mo kung ano yung tama?
Siguro ma'am, kasi yung iba, kasi yung iba mo, ano, may nagsabi sa
akin. Kaya ano na lang yan
sa matanda na
gayo.
Pero sa akin, hindi ma'am. Kasi mayroon doon yung nangyari sa amin na tatay ng amo ko din sa Bulacan. Buhay din ang nanay niya. Tapos,
nalulupo
din. Okay lang daw yan, kay matanda na daw. Pero sa akin,
wala din talaga
kaya. Wala talaga ma'am.
Pero sa tingin mo, yung
pinaglaban ko talaga na mali talaga yung tatay.
Katangian ng empowered ipaglaban. Hanggang saan sa tingin mo kaya mo na ipaglaban? Nagawa mo rin ba ipaglaban yung mga karapatan ng mga anak mo?
Pero sa akin hindi, ma'am.
Doon magkaiba ang sitwasyon ng nanay
mo at yung
anak mo na sabi mo maagang nabuntis. Nagawa mo rin ba ipaglaban yung karapatan ng anak mo noon?
Kaya
nung sa anong
paraan ko talaga,
yung ano yung mali talaga
nung first na buntis talaga ng anak ko,
siyempre minor de edad,
ma'am.
Alam ko talaga, ma'am, na
kaya
ko ipakulong yung lalaki, ma'am.
Nagawa mo rin ba si
kahit hindi ako nakapagtapos, ma'am, pero alam ko talaga na kahit kagustuhan ng anak ko
kaysa
minor de edad siya, rape pa rin ang pwedeng ikaso sa kanya.
bago ako nagawa ng decision yan, ma'am, nagpunta muna ako sa kagawad, nag-ingi ako ng advice, nagpunta ako din sa DSWD, naghingi din ako ng advice saka sa women desk sa police, ma'am, na yun ang advice nila nga, kaya ko talaga ipakulong yung lalaki. Pero, kasi kahit hindi ako nakapag-tapos, ma'am, pero alam ko talaga na ayaw na asawa ko, gustuhan ng anak ko, kasi sabi niya, kaysa minor di edad siya, rape pa rin, ayaw niya ipakulong yung magiging tatay ng apo niya. Bago ako nag-decision, nangako man daw ang lalaki na tamon ako sa kagawad,
nagutay niya talaga yun.
Ano ako, naghingi ako ng advice, nalalanta ako diyan sa DSWD, naghingi din ako.
Pero nung mag-isang taon, kasi wala siya diyan sa police, ma'am,
pagka-uwi niya, mamanikan siya. Yun pala, iba ang pamanikan ng hindi yung anak ko. Alam mo, kaya ko rin siya kasuhan ng him. Kasi nagbalik ako sa winning list, nagingi din ako ng advice. Sabi mo, pwede mo yan siya, ipakaulawan niya gulang akong anak mo. Pwede ko rin siya kaila ng kaso. Parang pinagbibig. Pero ayaw talaga ng asawa yung anak ko. Hindi siya tumayag. Tapos pala, kapangalawa din ulit, siya pala ang mayroon ng bago. Tapos, alam namin,
nabuntis na
siya na malamit, mamanan siya. Yung pala iba, pinamanan ko yung mga sa pinagtrabahoan. Alam mo, kaya ko rin sa kasuhan namin, kasi nakamalik ko sa akong kalasaan. Di pa ano ko talaga siya mang sabi, pakawag ko talaga sa barangay. Di pa kaulaan. Ang ano ko lang sa kanya doon, nung nagharap-harap kami, una ko siya gitanong, sabi ko, ano ang plano niya sa anak ko? Kasalita, sabi niya daw, ma'am, alalayan na daw kami. Eh, buti naman yung kapitan doon, na hindi. Hindi kaya sabihin mo nga mag-alalay ka. Responsibilidad niya. Pero sabi niya, yun na nga kasi may girlfriend din siya. Kung kaya ko siya habulin, ma'am, kaya ko, pero ayaw ko yung bang yung Pilipin siya, ma'am. Kaya ko siya siya ganun, ma'am. Sabi ko, kasi ayaw ko rin niya lang yung sala ko.
Kami ang yung babae talaga nga kami.
Sabi niya,
ma'am, habulin sa kanya, hindi, ma'am.
Alalayan niya daw kami.
Kasi basta ka bandang huli,
yung anak ko rin ang maging kawawa. Kaya ang ano namin, ang ihingit sa lang sa kanya, supportara niya yung mga anak. Responsibility niya. Pero sabi niya,
Balay Mindanao, saan nagsimula ang storya ng journey mo kasama ang Balay Mindanao?
Bago ko nakilala ko yung Balay Mindanao kasi diyan sila unang nagtayo ng office nila sa harap ng bahay namin.
Tapos, ang Balay
Balay Aliosan. Oo. Doon sila. Tapos, siyempre palagi silang wala.
Paano mo nakilala?
Ni Ma'am Pupot na mag-caretaker habang wala sila.
Ang
caretaker hanggat sa yung pag mayroon na sila, ano ma'am, pag mayroon na sila activity, ako na yung nagluluto. Ako na nagluluto sa
diyan sila.
Hanggat sa yun, ikuha na rin ako magsali yung sa training.
Sa harap ng bahay.
Diyan nagsimula, ma'am. Saka diyan din ako na nakaranas na maraming training na nasalihan ko dahil sa balay.
Tapos, ano-ano yung mga natin sa balay.
Wala. Kinuha ako ni ma'am Pupot na mag-caretaker habang wala sila. Kasi mahihain kasi ako noon, mama.
Diba, kahit magpakilala na, parang hindi na ako makapagsalita. Kasi nangihilig na ako, naunahan ako ng kaba, nang lalamig na yung ano yung kamay ko. Parang, aywan, di ko talaga maintindihan na, ma'am. Pero sa palagi ng training, sama-sama, na, kumbaga, parang na-adjust ko na rin yung sarili ko. Kaya ayun, parang, doon din ako nagbasa.
Ano-ano
hindi dahil sa Balay Mindanao, parang hindi rin ako ganito siguro ngayon.
Oo. Yun.
Kasi
ano
yung
tawag dito?
Ibang kahit ano magpakilala yung, na, parang hindi na ako makapagsalita kasi nanginginig na
membro ako. Membro ka ng face,
nang lalamig na yung ano, yung amay ko. Parang, ay, one, di ko talaga maintindihan na, ma'am. Pero sa palagi
ano yung
sama-sama,
natutunan mo,
kumbaga, parang na-adjust na yung sarili ko.
Balay Mindanao, I mean na,
kaya yun, parang,
ina-apply mo sa
sarili mo,
sa
hindi dahil sa Balay Mindanao, parang hindi ako ganito sa sarili ko.
Yun, ano yung, ano yung,
lalo na magamit
membro
sa
ano ko
sa police kasi yung lagi ako na
ano yung
nag-aaral sa pagtutunan
na learn mo sa Mindanao
nag-aaralan sila ng UPM tumaganap
ina-apply
ko tapos kinakausap ko yung lalaki kinakausap ko yung babae
pamilya mo
yun sa community nakuha ko rin yan yan na learn sa Balay Mindanao. Tapos yung kung paano kita mag-ano sa mga ano, magamit sa mister, sa asawa natin, tapos na, ay, dapat yan, lagi ako yung talaga niya. Yun, minsan mag-asawa mag-iwalay.
Salamat.
Tapos nag-agawan sila ng UPM.
Ano yung sa tingin mo na role mo?
Kinakausap ko yung lalaki.
Nakita mo na ba? Na-realize mo na ba yung role mo bilang isang bilang si Ate Cha bilang isang babae sa community sa pagkamit ng kapayapaan sa pagkakaroon ng peace sa inyong pamilya sa trabaho sa grupo makikita mo na ba kung ano yung role mo o ano yung role mo ano yung sa tingin mo na magiging role mo bilang
isang babae ano yung sa tingin mo na role mo yan nga, nakakatulong din siguro.
Nakita mo na ba? Na-realize mo na ba yung role
kasi,
mo bilang isa?
Halimbawa, may problema sa mga forces, ma'am.
Babae.
Ako kagad yung tinawagan. O, sige, ganito gawin
sa
natin.
Ganito. Sa pagkakaroon ng
peace. Kasi may mayroon kasi akong huling kaso ngayon sa forces namin. Grabe talaga pa. Nakikita ko na sila
ng ito. At tapos,
sinatawaran ko na siya, hindi na makunta. Hindi i-text ko siya. Ay, hindi sinasagot. Hindi i-text ko. Nakakatulong. Sabi ko, kung mayroon ka mang problema, tawag ko. Sabi ko. Kasi, baka may problema sa mga... Basta sabihin mo na ito. Sagutin mo lang sa awag ko. Ayun, na... Nakipagkita niya sa akin, sinabi niya yung lahat kasi hanggat sa nakarating ko sa barangay, lagi ano talaga ako ng inel ko, nga dapat nandoon ako. Yung bang, siguro nakakalutas, ay, yung bang nalutas ko yung problema na ibang
siguro, hindi mo man nakikita, pero kami, sa storya, sa pag-uusap natin, makikita ko yung role mo bilang isang na babae sa paggamit ng kapayapaan. Hindi man mo sabi na pang kalahatan, pero kahit sa in-between dalawang tao, part na yun ng
pagpapanatili.
Siguro makakalabayan.
Ano yung mensahe mo sa mga kabataihan? Pero kami, meron ka bang nais na
sa storya, sa pag-uusap natin? Nakikita ko.
Yung parang learning ba? Pangaral sa mga nakikinig
sa paggamit ng kabayasaan.
Especially sa mga sabi nanay na
pangkalahatan
dito sa nagsusumika para masuportahan, magabayan ang kanilang mga anak. Despite na nagkakamali yung mga anak.
Ano yung mensahe mo?
Ayun.
Sa
nandun pa rin yung
kababaihan.
Pagmamahal.
Ano ka bang naisang? Siguro sa mga nanay na katulad ko,
parang learning ba or
pangaral natin hindi din sa mga nanay na katulad natin yan. Yung sinasabi nila na yung babae talaga mahina talaga.
Nagsusumikap.
Kaya para masuportahan,
magabayan ang kanilang mga anak.
Kabangunin mo talaga.
Despite na nagkakamali
mo na lang ang anak. Pero, kasi hindi ba pag nagkamali yung anak, alam palayasin.
Ganun. Pagmamahal.
Pero sa akin,
magabay.
Kasi, siyempre, hindi man tayo talaga perfect. Magkamali man talaga. Pero, siyempre, kung kaya pa nga mabago, siguro magbabago din sila yung sinasabi nila na yung babae na mahina, maisip din nila na kahit gano'n ginawa nila, pero tinanggap pa rin natin na as in nanay nga, babango na hindi talaga natin kaya tiisin yung mga anak.
Sa mga anak, ano yung nais mong o sa anak, sa mga anak mo, kung may pagkakataon na makinig man, marinig man nila ito, or yung mga anak din na naranasan yung pinagdaanan ng mga anak din, ano yung nais mo mga mensahe na ibigay sa
ganun ginawa nila, pero tinatapos rin natin sa mga anak ko, lagi ko yan inaano sa ila, sa kanila na bahala na ay sabi ko sa kanila kahit ganito kami,
ano yung,
na hindi kami nakapag-ayos mga tatay na pero sumisikap kami na pagkakarali sa kanila kasi hindi namin gusto yung maranasan nila na naranasan namin.
At ako nga, naranasan yung
yan, lagi ko inaano sa kanila na ayusin yung pag-aaral.
Mga,
kasi yun lang talagang kayamanan maibili kami sa mga makapagpaos. Lagi ko yung sinasabi.
Maraming salamat, Ate Cha, sa time. No?
Ay, sabi ko sa
kanila. Maraming salamat sa tiwala. You're strong. Thank you.
Sumisikap kami ng pagkakaroon sa kanila kasi hindi namin gusto yung maranasan nila na maranasan namin. Kaya, yan lagi ko.
Lugay ng panahon, ikaw
doon hinuhon.
Ang imong
maraming salamat, Ate Cha, sa time.
Maraming
salamat sa tiwala.
Imong tatawan, buot ulit puno. Lugay ng panahon, ikaw nag-iiso, ikaw nananipon sa gustong bagilo, usap tanaw sa kanunay, amukang at sa tanan, sa pagpanday, sa imong kalinaw, kagiyan na kanunay. Nagaservisyo kami, na wala'y pang maghuli. Balay tanaw, isa. Sa gamatayon,
Sa iyong mga anak. Pakinggan natin sa episode na ito ang karanasan ni Bebe bilang isang batang ina at kung paano niya hinarap ang lahat ng hamon sa kanyang buhay.
Magandang hapon. Ako nga pala si Jonali. Ako Malubago, 23 years old from Barangay San Mateo. Ako po ang dalawang na buhay.
Para lang
salamat, Jonaline, for
kung saan yun. Ang kakayanang maging
ano yung
para sa iyong mga
karanasan mo sa buhay
natin sa episode na ito,
23 years na hindi mo makalimutan
at kung paano niya
na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon. Ako nga pala si Jonaline. Na sa tingin mo is 23 years old from Barangay San Mateo. Nais mo ang ibahagi
na. Hindi ko makakalimutan talaga yung mga yung journey ko sa Balay Mindanao.
Karanasan mo sa buhay mo within
mag-start ako noong 2015
na
nagsali na ako sa
gusto mo ibahagi
yung kinadala ko sa Cagayan na bilang nakipopo at sa youth discount. Tapos
sa tingin mo is
ilang years bago ulit ako nakamulit. 2017, yun, nakasali na naman ako sa mga training seminars nila kahit saan. Hanggang 2018, sumali ako, nag-apply ako ng SIC sa Balay Mindanao. Ayun, naka-explore ako sa Marawi, niya, hindi ko pa napuntahan. Kasama ko yung mga kasama kong intern. So, yun talaga hindi ko makakalimutan kasi doon natutunan ko yung mga bagay na hindi ko natutunan pa na kahit taga-aral ako. Tsaka napuntahan ko yung lugar na hindi ko pala
puntahan. Sige. Ano yung mga tawag dito? Ano yung mga natutunan mo along your journey with Balay Mindanao na paunti-unti ina-apply mo sa sarili mo,
Marawi,
sa pamilya,
pa napuntahan.
And even sa community.
Kasama ko yung mga kasama. Natutunan ko yung makipag-habibido sa iba. Na kasi sa Balay Mindanao, pumapunta din kami na sa mga areas. Nakikipag-usap din kami sa mga kuanis.
Ano yung mga...
Kasi ako first time ko. Ako talaga ako kumasap sa mga barangay. Lalong-lalo na yung kapulok at tila kasi ako talaga ako sa mga baril. Ako talaga ako sumama nun. Pero kasi may kasama kami, meron kami na yung escort. Yung sumama ako tapos kasi nakakausap ko si sila ng maayos kasi iba pala yung iniisip na masama sila pero hindi pala. Kasi ako first time
takot
talaga ako asa mo yung kuwarto kasi yung sa kanilang security talaga sa kada barangay yung kasama. yung mga rido, ganun. Na ganito pala yung ibig sabihin ng rido. Sila pasigot talaga ito pala mangyayari sa mga family nila. Kapag sinasawa ito sa mga pangyayari na nagaganap ito sa mga kami.
So, bilang ingat nyo, parang nasabi mo na may pagbabago sa tawag ito, pagkakaalam patungkol sa barangay. Yung kaalaman mo or learning mo sa cultures, difference ng culture, ano yung nakikita mo maganda doon na sa tingin mo is gusto mo ring i-share sa mga nakikinig?
Yung sa kultura nila, kahit na magkaiba yung ating paniniwala, hindi natin sila
husgahan
kung gano'n yung paniniwala. Pero sa akin kasi, bata pa ako, mga edad na yung mga 16, mga 15. Hiya makipag-usap. Kung habang tumatagal naman, ayun, nakapag-usap din ako sa kanila. Tsaka, tanong-tanong din about sa kanilang kultura.
Sa akin kasi, sige, marami. Para sa iyo, ano yung paano mo masasabi na ikaw ay isang empowered
woman? Empowered naman ako kasi kinaya ko na maging ina at ama sa anak ko. Kasi nagagawa ko yung bagay na kayang gawin din ng mga lalaki.
Ano yung naging mga challenges mo sa buhay na hinarap? Ano-ano yung mga challenges na para sa iyo hinarap sa buhay? Ano yung parang masasabi na ikaw ay isang yung pinakamabigat?
Yung pinakamabigat?
Or top 3 na hindi mo kalimutan na challenges na hinarap mo?
Pinakamabigat na lang ngayon. Kaya nabuntis ako ulit sa pangalawang
kasi
hirap kasi walang trabaho na hindi ako sa pag-aaral, walang suspend ko sa ama. Lahat ng trabaho pinasok nagsa-sideline para makabili lang ng pangangailangan ng anak ko. Anong bago ako nabuntis, nag-aaral kasi ako nung nagbalik ako ulit sa pag-aaral ko. Para makatulong din sa parents ko, nag-sideline sa gabi. Waitress ako sa isang bar. Hirap ako kasi walang trabaho na yun ako sa pinakilala yung kapag system ko sa anak ko. Because yun, hindi ko na-expect na hindi ko rin alam na meron siyang pinakasama ng kalibigan. Tapos, ngayon nung para malaman sa malaman kong buntis ako, waitress ako sa
kasi yun
nanokos ako dito sa amin sa lugar namin na agap ako sa test kasi kumas lang yun yung ko. Sabi ko, alis ako. Tapos ako na mag-alaman ulit sa third year na nakasukan. Hindi ako mag-control kasi natakot. Tapos sigutis ako, hindi pala ng parents ko. So hindi ako mag-enroll kahit na kinilit ako ng mga klase kasi nag-apply ako sa scholarship na BES
hanggang ako sa
na, no, spes ako sa napili
ayun, sayang kasi di kasi ako mapagdo kasi natakot ako. Tapos ang takot ako malaman ng parents ko na dito nangyari sa akin. Hanggang sa nalaman nila. Pero sabi ng mama ko, sayang kasi kahit sa magpis ako mag-aaral na nakuha ko. Hindi pala kasi sayang yung ano, scholarship. Hindi ako mag-enroll kahit take yung one year. So, sold na yun talaga sa tuition. Kasi nag-apply ako sa scholarship.
Ano yung parang pinagdaanan mo na hirap habang dinadala mo or simula sa yun nga napangit mo kanina na hindi mo sinabi mo na sa magulang mo bakit, saan dahilan, bakit di mo sinabi, ano yung nararamdaman mo at paano mo na-counter na sabihin sa
kaya mo scholarship ano sticky ko pa sinabi agad kasi so ano may nag-uusap pa kami nung papa ng anak ko paano plano niya hindi naman talaga siya nagpakita tinetext so tinatawag niya talaga mo kontak sabi ko sa mga masamang sa trabaho ko ano sabi niya sa after mo na namin siya mag-uwi hindi talaga ako familiar sa lugar na yun. Pero tinulungan ako ng mga barkada na nalaman pumunta sila doon sa lugar at tanong mo doon kung may kilala sila na ganito may
pangalan
pa kami hindi namin na ano na plano na yan hindi naman talaga siya magpapita hindi namin nakala na yung isa sa lang pinanungan namin sa trabaho pinsan ko mismo. Tapos, ayun, kinausap namin na ganito yung nangyari. Sabi niya, doon na namin nalaman na, ano, na pumunta pala siya ng Marvel. Laman, pumunta sila doon sa lugar. Tapos, tanong, nakipag-coordinate din kami sa barangay. Kakita sila na sa pangalan, na ganyan yung, hindi namin na, sabi niya, babalik daw naman yun. Kasi nag-attendan daw sa patay ng kanilang
relatives.
Nakala
na yung isa
pa lang. Ayun, sa makabalik hanggang naging 7 months na yung child ko. Wala pa rin update. Hanggang sa pinunta ng mismo na ano ko. Una namin alam ng parents ko at tinulungan kami ng friend ng mama ko kasi alam niya yung lugar. Close niya yung kapitan doon. Kaya nagharap-harap kami din sa barangay. Sabi ko, babalik doon naman. Doon ko na nalaman na yung babae galit na galit doon sa labas. Sa labas, wala rin sa labas. Naging 7 months na yung challenge ko.
Ano yung feeling mo that time na nagkaharap kayo ng lalaki?
Ano, galit na galit. Galit na galit ko. Gusto ko siyang... Kasi ano eh, dininay niya ako dun sa harapan mismo ng parents niya, sa harapan mismo dun sa ano yung
nagharap-harap ka na dun sa barangay.
Nadinay siya doon na hindi daw talaga sa kanya yung binadala ko.
Babae na sa labas.
Mabigat po ako. Kasi masyado mabigat lahat ang matinanggap ko ba na ano.
Galit na galit ako na to.
Sige, yun,
kasi, ano,
syempre, after yung pangyayari mo, anong nangyayari sa'yo?
Hindi daw talaga sa
kanya. Paano mo hinarap? Paano mo hinarap?
Kasi, habang nabubuntis ako, nag-aaral din yung isang anak. Ako na lang yung naghatid sa school niya. Ako yung naiiwan sa bahay. Ako yung gumagawa ng trabaho na sa bahay. Tapos, minsan kung wala yung mama ko, ako nagbabantay dun sa tindahan niya. Luluto kasi siya ng batsoy at baybakwa. Ako yung ano, nagbabantay kapag may pupuntan siya. Doon ako ng busy-busy.
So yun, may mga tao dito, hinarap ko ba na kumbaga nagpa-ano lang yung confidence or yung paano mo sa sarili mo?
Sa nang wala yung mama ko, ako nabagtay dun sa
confidence.
Kasi siya nang ano talaga yung sa tulong din ng mga kuno ko, kaibigan ko. Kasi kahit na hindi na ako nag-aaral, pupunta sila din sa bahay. Pinibisita nila ako. Tapos, kung minsan tumatawa, ganyan. Kamusta na, excited nga sila yung mga anak ko. Sabi nila, kapag mga anak ko, pwede-text ko daw sila. Pumunta din sila sa araw ng mga anak ako, pumunta binisita talaga nila ako. Kaya yun, naging ko ng anak ko ng strong talaga ako kasi kahit na gano'n yung nangyari, hindi talaga ako nagpatalo sa... Kasi kahit na hindi na ako, pumunta sila din sa bahay.
Sige.
Tapos, saan?
Kailan mo kaya yung nakwento mo yung... nakwento mo yung journey mo with Palay Mindanao. Ano yung natutunan mo or learning mo sa Balay Mindanao na sa tingin mo nakatulong sa'yo bilang isang single parent, no? Oo. Nakatulong sa'yo lalo na sa pagpapa laki ng mga anak or
marami akong natutunan kasi kagaya mo tumulong kami sa paggawa ng DDT sa mga ibang barangay. Kung nag-encode nakatulong talaga siya kasi lalo na sa financial ko kasi yung pagod ko merong kapalit na
honorarium.
Oo, yun. Tapos, nakakausap ang yung mga bagay officials na basta na nakakatulong ka sa pagod.
Ano yung nagpabago sa'yo? Halimbawa, si Bebe noon, before niya nakilala ang Balay Mindanao, at si Bebe ngayon na nakilala niya ang Balay Mindanao, ano yung pagba nangyari? Ano yung pagbabago meron kay Bebe? Kay Jonelle?
Yung Bebe na bago pa na sa Balay Mindanao, wala. Ang tambay lang. Yung kumbaga, puro ano yan? Laag-laag lang. Nahag-isag-asa. Ko ka na sa may kuan sa mga classmates. Tapos, uuwi minsan ng gabi. Kesa ngayon na bebe niya yung iba na kasi may time na may time sa family, tsaka yun, minsan nakakasang tambay lang mga sumunod sa Balay Mindanao.
Baga, ang anak mo lahat babae, eh? Or babae na lahat?
Laag-laag lang. Nakag-isag-asa.
Sa pag-aalaga sa kanila.
Classmates, tapos uuwi minsan ng gabi.
Paano mo sa kanila, in what way na pinapakita mo sa kanilang pag-abay at pag-delete? Sa anong paraan?
Tapos mas natutukan ko ngayon yung isa kong anak kasi noong una kasi noong una kong anak na babae, mama ko talaga ang palaging babae. Kaya asikasin ko sa iyon nga, sa noon ako sa Cagayan, ilang araw din ako nandun. Yung anak ko nandito, mama ko yung nagbabantay. Yung ngayon lang, isa kong anak na lalaki, yung mas naano ko siya na natutukan ko siya kasi nandito lang ako sa bahay, hindi na ako masyadong nakikipag, ano yun? Nakakasama sa mga senior kasi siyempre mayroon ako anak. Tsaka pandemic kasi ngayon, delikado sa ano, sa kanilang kalusugan.
Okay. Nabanggit mo yung pandemya. Ano yung challenges na hinarap mo this pandemic?
Ang
challenge or ano yung experience na naranasan sa pandemya na talagang kumbaga na challenge ka?
Ano, challenge talaga kasi
pandemya.
Kahit na pandemic, nagtatrabaho ako kasi kung tumunga nga ako sa bahay, wala. Hindi ako makakabili ng gatas, gamit ng anak ko, mga diaper. Kaya kahit na pandemic, nagtatrabaho ako sa talipa pa sa public market. Belting mo siya. Yun lang nga, duble e nga, ingat. Uwi sa gabi, bago, ngayon, bago pasok sa bahay. Pilinis ko na. Kasi, maliit ko yung anak ko.
Sambil pa. Ay, hindi pa. 1 year old. Sige,
ako sa bahay, wala.
Ano yung mga ginagawa mong paghahanda?
Kaya,
paghahanda para sa kinabukasan ng mga anak.
Sa talipa pa sa pagkakas. Ingat. Para sa akin, paanda sa gabi, magpaprabaho ko sa akin. Ano, basta para nga magpaprabaho at yung nabang kuwan. Kahit na waitress ka lang, kahit na tindera, basta maibibigay ko lang yung pangailangan ng anak ko. Tsaka panghanda na din sa pag-aralan ng isa ko anak na aral na kasi ngayon. 5 years old, kinder to na siya.
Ano yung naging challenge? Kumbaga, may mga pangangailangan ba yung mga anak mo or may mga katanungan ba yung especially yung mga bata na tawag dito, nahirapan kang sagutin or ibigay?
Isa kong anak ng bae, yung 5 years old. Hiling maghingi-hingi eh. Gusto niya nang bilhan siya ng bike, bilhan ng gano'n. Ano makita niya sa mga kasama niya na bata na kasama niya maglaro? Gusto niya din ipabili sa akin. Mahirapan talaga ako kasi hindi mo maibigay yung gusto.
Paano mo siya kino-comfort kung may time na wala kang maibigay?
Sinasabi ko lang sa kanya na ano, kapag may pera si mama, ganun, bibili tayo ng gano'n. Minsan sabi niya, ano na lang doon, nalala siya kay Papa, hinihini.
May ikaw at may
ano makita niya sa mga kasama
time ba minsan na nagtatan yung panganay mo ng anak patungko sa Papa mo? Oy, minsan ba may time ba na parang may nagtanong sa iyo tungkol sa tatay ng mga anak mo?
Nagkaiba kasi ang minsan sabi niya, una ko at pangalawa. Yung una, may ano talaga kami ng papa niya. May kasunduan na pwede nila mahiram-hiram si Ayana. Ayun, minsan nga dyan sinusundo, hiniram siya ng kapatid ng papa niya. Ang kumukuha sa kanya yan. Pag-uwi, hiniram siya lang mga damit, pera, ganun pa sa lubong. Pero yung sa pangalawa, wala talaga. Sige nga, simula ng 90s, akong gusto ng anak ko lang sister ko.
Ano yung sa tingin mo
magkaiba kasi ang papa?
Bilang isang single parent na walang sustento from their father. Simula sa pagdadala mo ng ipinagdadala mo yung bata hanggang sa buwan at yun. Ano yung sa tingin mo na tulong na o pangangailangan na pwedeng maibigay sa iyo na tulong o maibigay sa mga katulad mo na tulong?
Sa akin kasi
sa tingin mo
kagaya na lang ng scholarship para sa mga bata sa paralysis ng mga pag-aaral. Yung kahit yun man lang ang maitulong sa akin.
Ano yung sa tingin mo, bilang si Bebe, ano yung sa tingin mo na goal mo or nakita mo na ba yung goal mo bilang isang babae para sa pagpapanatili o pagkamit ng kapayapaan o pangangailangan
sa inyong pamilya
o kaya sa inyong pamilya sa mga community o even sa sarili mo?
Kaya
kasi nanay sa dako. Saka tumatay yung ilang nanay ng mga kapatid ko kasi ako palagi ang iniiwanan ng mga parents ko kapag alis sila tapos. Minsan nga yung mga kapitbahay din namin, iniiwan yung anak. Kasi pumatay ako ng buhay. Ko yung palagi yung pag-iing sa
pag ilan ka sa inyong magkakapatid?
Pangalawa.
May learnings ka ba sa nangyari sa buhay?
Siyempre, natutunan ko na yung kuwan sa yung minam matutuso ulit kasi
kapatid ko kasi palagi
pinapaalala talaga palagi sa akin yung papa ko kasi once to move it daw layas na ako sa bahay kaya ayun, isip ko pa naisip ko din yung anak ko sa
Oo. Sa based sa experience mo, may nabago ba sa pag-iisip mo tungkol sa mga lalaki?
Pinapaalala
ko lang. Ka ba ng hate?
Wala namang hate kasi hindi ko maglalala lang ako. Ayun lang, huwag lang basta magtitiwala agad. Tiwala lang.
Ano yung pinaka ano yung best learning mo na gusto mong i-share sa mga nakikinig na para sa sa'yo is dapat din nila baulit lalo na yung mga kabataan ngayon. Anong age ka? Sa buntis yung panganay sa panganay mo anak?
17
so underage pa no? So ano yung gusto mong baunin sa kanila ng mensahe or ibahagi sa kanila na best learnings mo sa buhay.
Masasabi ko lang sa kanila na huwag sila magmadali.
Para sa
yung para sa ang pag-ibig na hanap lang yung tsaka huwag lahat ibibigay. Ibigay at sabihin ko lang at magtitiwala kasi sa bandang huli, ikaw lang din yung kawawa.
Sa kabila ng lahat ng nangyari sa iyo, sino yung naging inspiration mo? Sino yung pinagkukunan mo ng strength para lumaban pa or mabuhay pa? Kasi yung iba, yung ikakani. Pero chill na, may iba talagang bumabagsak na eh. So, kanino ka kumuha ng strength para harapin mo? So,
sa mga anak ko, kasi ano ako eh, kahit na ganun yung nangyari sa akin, never give up.
Ano yung mga pangarap mo sa dalawang anak?
Ayun, pangarap ko na sana makapagpasok sila ng pag-aaral at ayaw ko kasing matulog sila sa akin. Kapagtapos ng pag-aaral.
Sige. Maraming salamat, Jonelyn.
Napakinggan ninyo ang isa na namang episode ng Babae at Kapayapaan. Mga istorya ng kababaihang namumuno sa mga pagsisikap ng kanilang mga komunidad tungo sa pagkamit sa inaasam-asam nating kapayapaan. Sundan kami sa Kalinaw Radio Podcast Network, sa Spotify, Apple Podcast at iba pang podcast services. Maaari ring magpadala ng inyong mga komento, reaksyon, suhestyon at iba pa sa aming Facebook page, Balay Mindanao Cotahuato, o sa aming email address, balaycotahuato@gmail.com. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Nadera Dangkal, Sustainable Integrated Area Development Organizer ng Balay Mindanao Cotahuato, community-based team ng Balay Mindanao Foundation Incorporated. Sundan niyo po ang aming programa sa susunod na linggo mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXJC 92.1 Voice FM Cotabato. Ito po ang Babae at Kapayapaan.
Tampok na tahanan ng katotohanan ang bago.